warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا هناك سندقيستي على خضب هذا ورر كده نكون هنا وحكم إذا دول دكين يوم وادين تيدو وباخذين أي سقى بحان ذلك يوكرين دجاله أي كصعدان مدحينا كحجان كذلك وشيجين مدحيناها وحرية هاي ديكسجا وحيابها لحريرة حقوق دي سادنا ديمقراطية يحلبانا كترسن برلمان كصوماليا ومن تلقو دورتي مقالوين كروس مرب إيه مقدشو دور ونكسن انت سوا غار كم اذا قضوا بدا وراركي قوة وين ودور نمو جمعا شان الباطن كبش الباد لوضا كل باطني اللبا قضوا بدا سيكوا كلا فافاسن كسر وادا dowladda dhexe ayaa shacabka Kenyaanka ah ee ku nool gudaha dalka Ukraine waxay ku boorisay inay halkaasii saga soo baxaan aysan dib ugu laaban ilaa mar dambe waxa arrinkan shaac ka qaaday safaaradda Kenya ku leedahay magaalada Vienna ee dalka Austria oo ah goobta ugu dhow Ukraine ee Kenya safaarad ku leedahay bayaanka safaaradda ayaa waxa ku xusan in cidii door bidaysay inay Ukraine si joogto looga baahan yahay feejignaan dheeraad ah inay muujiso waxa arintan ku soo aysa kadib markii shalay wakiilka haweenka ismaamul goboleedka Kwale ee gobolka xeebta dalka Suleekha Xasan ay faahfaahin ka codsatay wasaaradda arrimaha dibadda Suleekha ayaa waxay doonaysaa in dowladda ay dib u soo celiso muwaadiniinta kaga sugan Ukraine oo ay ka socdaan weeraro Ruushka uu qaaday haweeneydan ayaa hoosta ka xariiqday in halkaasi ay ku xaniban yihiin Kenyan isugu jira arday iyo ganacsato sidaas awgeedna dowladda looga baahan yahay inay qaado go'aan degdeg ah kuxigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu xor u yahay inuu adeegsado xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed William Ruto ayaa dhanka kale raisul wasaare hore ee wadanka kaga digay inuu go'aanka madaxweynaha uu isticmaalo in doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan noqoto tartan u dhaxeeya William Ruto iyo Uhuru Kenyatta
that my friend the president of Kenya has decided
walla socda in saaxiibkay madaxweynaha Kenya uu go'aansaday inuu taageero shakhsiga uu tartanka naga dhexe waana xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed waa ixtiraamaya go'aanka madaxweynaha balse sidoo kale ogaado in madaxweynuhu Uhuru Kenyatta uu sanheyn musharax ila tartamayo tartanka wuxuu ka dhaxeeyaa aniga iyo Raila Odinga
my competitor is Mr. Kitenda Willy
William Ruto oo hadalkan ka jeediyay xilli uu shalay ololihiisa oo ku doonayay xilka madaxtinimada geesmaamulka Kitui ayaa waxa uu dhanka kale codsaday kana codsaday hoggaamiyaha ODM in uu joojiyo inuu gabaad ka dhigto madaxweynaha Arbacadii ayay ahayd markii hoggaamiyaha dalka oo ismaamulka Nyeri kula kulmay madaxda gobolka bartamaha wadanka una ka codsaday inay taageeraan musharaxnimada hoggaamiyaha ODM gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxa garadka gobolka Waqooyi Bari Dubad Cali Camey ayaa dadka xoolo dhaqatada ah kaga digay in ay gubaan cawska ka baxaya meelaha ay roobabku ka da'aan isaga oo ku booriyay in ay kaydsadaan si dib loogu ugu anfaco maba xoolaha u siiyaan dubad oo xoolo dhaqatada ugu baaqay in ay si nabad ah kooda noolaadaan gaar ahaan dhul daaqsimeedka lagu soo hayaamay ayaa waxa uu ku tiliyay in la iskaga gargaaro saameynta abaarta waxa uu dhanka kale dawladda ismaamulka Garissa iyo dawladda dhexe u jeediyay in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhinaca biyaha ah ee ka jira deegaanka Lagdheera
waxaan rabaa abaar baan soo marnay meelaha qaar roob baa ka da'ay meelaha qaarna roob kama diin waxaa dhacday in dadka uu meelo ku wada xoomay oo meelihii roobka ka da'ay inuu isugu tago qaar hore waan ka hadlay haddana waan ka hadlay dadka inuu isbadbaadiyo oo islaamka iyo walaalaha isbadbaadiyo waan rabnaa waxaan rabnaa nimanka jiifafka ee mas-uulka ka ah dhulka dowladda ay u dhiibatay odayaasha iyo iyagaba in la isnabadgeliyo abaar iyo dhibaato jirta la isu samro la isla hadlo haddii ilma yar oo dhalinyaro oo xoolo wataan waxaan la arko loo dhuga galbiye la dhaho meeshan dega meeshan dega, laakiin colaad iyo ree hebel baa nahay iyo dhulkan ree hebel baa le in la daayo. Mid waa midaas. Midda labaad, meelaha roobka uu ka daayay caws badan baa jira, caws aad u badan yaa baxay. Waxaan dadka oga digaynaa in cawska la ilaashado. Cawska hadduu meel cawska ku yaallo biyaha waa la geyn karaa, laakiin cawska biyaha lama keeni karo. Marka cawska waa in la ilaashado. Aniga Garissa county meelo badan baa maray, caws badan baa ka baxay sanada. Dadka waa inuu cawska ilaashado. Ilmaha iyo bilcaanta waa in loo sheego cawska dab inaan la gelinin. Dadka safareyd ee Libooya ka imaanay chiefofka Libooya ilaa Garis waxaan leenahay, chief walow looda kusoo marto qor, ninka watana qor, aan ogaano dadka dhulka gubo. Cawska waa in la kaydiyo, cawska waa in la kaydiyo, waa in xilli iska saaro. Midda saddexaad, mashiimihii kulli xalay dhowr meel baan ay ka mid tahay madax Gisi, Balaambal, intaasoo mashiin baa xalay laigala soo hadlay oo dhinaca lagdheera ah. Dowladda countiga iyo dowladda weynbaha loo gurbado dadka mashiimaha la kiciyo. Mashiinta hadda meesha la dhaho madax Gisi, xataa dad reer Wajeeraa jooga, mashiinta biyo ma qabto, dadka intuu u kici. Midda kale, dad kale waxbaa noqonaynaa ee dowladda madaxnimada rabo. War xoolaha aad hoteelada ku kiraynaysaan oo dadka aad u dhiibaysaan oo heesa aad dhahaysaan, diisa lagu gada mashiimaha. Tafalal min xisaanakum. Ummadda Soomaalida waxaan leenahay, waqti adag baa lagu jiraa, ilaahay ha laga cabsado. Ninkii madaxnimo rabo madaxnimada ilaahay baa bixin. Dadka ha loo gargaaro. Waan ku faraxsannahay dad tillaabooyin qaaday baa jira. Waxaan rabnaa in dadka uu isu gurmado. Aniga hadda waxaan mahad u celini culimada ijaara. Culimada ijaara safartan waxay suubisay iyada iyo sinataaga iyo inti kale oo la mid ah iyo MB-ga wax badan baa la suubiyey. Dadka ijaara safartan gurmad baa ka dhacay. Inti ka qayb gashay, inti wax bixisay, kulli mahad baan u celinaynaa. Marka dadka bal hataa sidii farba farti ku xigtaa lagu kabaal dhaha inta isku meel joog, gurmad ha la suubiyo. Waxaan mar labaad ku celini, cawska baxay ha la kaydiyo, ha la dhowro, dab ha laga dhowro, ha la isfaro inaan la gubin dhulka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magaalada Wajeer ayaa laga furay xafiiska shirkadda Solargen, waxaana ay bixinaysaa adeegyada tamarta iyo biyaha, sidoo kale waraabka, iyadoo la filayo in beeraleyda ay ka caawiyaan xagga abuurka iyo ceelasha biyaha. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa faahfaahinaya.
Koronto la'aanta ku soo laabatay ismaamulka Wajeer ayaa waxay saameyn ballaaran ku reebtay beeraleydii oo aanan dalagooda sidii ay doonayeen ugu soo bixin. Shirkadda Solargen ayaa laga furay ismaamulka Wajeer, taasoo markii ugu horreysay laga furay shirkaddan gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya, waxaana muhiimaddu ay tahay in beeraleyda ismaamulka Wajeer iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka faa'iidaystaan. Shirkadda Solargen ayaa waxay sidoo kale qabanaysaa in ay beeraleyda tababaro u firiso, halka sidoo kalena laga heli karo abuurada.
Headquarters meeshan aad baan ugu mahad celinaynaa Solargen iyo Board of Directors ayagoo nala tashanin ka hagaajiyeen headquarterskooda Wajeer oo noo soo dhaweeyeen safiskooda si ay dadweynaha ay ugu faa'iidaan. Waxaana kaloon ku faraxsannahay inaas solar iyo battery keliya aas gadaynin oo dadweynaha iyo beeraleyda ayaa siinahaysa advice. Aad baan ugu mahadsan ugu celinaynaa
jeediyay shirkadan loo yaqaano Solargen oo yacni geesinimo muujisay. Runtii geesinimo weyn ayay muujiyeen in sartan quruxda badan ee meesha ay ka dhisteen, shaqo fara badanna ay abuuri doonaan, waa arrin geesinimo muujisay oo inaan ku mahad celino maarata u baahan. Tan labaad, dadkeenni hadda waxay ka baran karaan waxyaalo badan oo maaragtay nooloshooda wax ka bedeli karta. waxaana la dhihi jiray dhulalkan wax kama soo baxaan, laakiin xaqiiqadii waad aragteen. Ani maalin dhexdaasaan inta imid waxaan ku wareegay magaaladan iyo agagaarkeeda, arrin aan aad ula yaabaan arkay. Waxaan arkay magaaladan oo maxaa la dhahaa cunno kala duwan iyo fruits dadku ay la soo baxayaan. Macnaheedu waa suurtagal, waxaan suurtagal ahayn ma jiraan. Horta arrin karoo la ogaadada waxay tahay biyo badan looguma baahno in beer la fasho, biyo fara badan looma baahno. Yacni cilmi cusub, cilmi baaritin baaris fara badana lagu sameeyey, waxyaalo badan hadda jira oo suurtagelin kara.
Maamulaha shirkadani ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qaban doonto shirkadani.
Magacaygu waa Badr Sharif Cali, Managing Director Solargen Technologies. waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan xafiiskanaga headquarterskan oo ah Waqooyi Bari inaan ka furnay magaalada. Magacaygu waa Badr Sharif Cali, Managing Director Solargen Technologies Limited. waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan xafiiskanaga headquarterska oo ahaa dhinacan Waqooyi Bari inaan maanta ka furnay magaalada Wajeer. Solagen Technologies Limited waa company ka shaqeeya qaybta korontada oo maareeyay cadceedda isticmaalaysa iyo biyaha iyo beeraha. Hadaan ku bilaabo qaybta solarka oo korontada, waxaan haynaa system oo maareeyay la gelin karo guriyaha, la gelin karo meelaha maareeyay goobooyinka becsharada iyo maareeyay isbitaalada iyo meel kasta la gelin karo si uu ruux u helo koronto laga dhaliyo cadceedda ama qoraxda. Waxaan kaloon qabanaa waxaan la dhaho ceelasha. Ceelasha waxaan gelinaa pump-kii biyaha lagu soo saari lahaa. Waxaan ku xirnaa solarka oo soo maaragtay pump-ka koronto u noqonaya, biyahana aad saa ku soo saaran kartid. Hadda beeraha kale waxaan nala socda dad khubaro, dadkan la dhaho agronomist iyo horticulturalist, dadkaas oo beeraleyda ka caawinaya inay maaragtay wixii advice ay u baahan yihiin beertooda say maaragtay abuur fiican uga soo saari lahaayeen. Marka kulamas qalabka intaan ku siino un kama tageyno, waxaan ka caawinaynaa inaan maaragtay idinla shaqeyno ilaa aad abuurka ka goosanaysid ana suuqgeynteeda aad sameynaysid.
Ugu dambeyntiina, iskaashatooyinka beeraha Wajeer ayaa sheegeen in ay soo dhaweynayaan shirkadani cusub maadaama ay dhibaatooyin badan kala kulmayeen koronto la'aanta ka jirta magaalada Wajeer.
Magacaygu waa Ubax Cabdi Salaan, waxaan kamid ahay beeraleyda reer Wajeer, qaas ahaan waxaan kamid ahay Wajia Farmers Cooperative oo iskugu imaaday beeraley ilaa 20 gaaraysa iyo ka badan. Waxaan ka shaqeynaa beeraha ka abuurnaa cawska, babayda, liin dhanaanta iyo liin macaantaba iyo qudaarta yaryar. Marka maanta xafladan nogola soo casuumay oo Solagen keente, waan ku faraxsanahay maxaa yeelay beeraleyda waxay u baahan tahay in oo mar ay solar loss ay saartaan. Hadda badi waxaa u fuula injinna generatorayaal oo isticmaala diesel, generatorayaashaasna maalintii maaragtay lacag badanaa ka gasha oo ka dhigaya in ay beerihii intifaacoodii ay wax faa'iido weyn ay ka helin. Marka waxaan ka filanaynaa Solagen in ay noo saaraan beeraha ceelasha biyaha, in ay noo saaraan solar.
Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Barasaafka dowlad deegaanka Mukweyne ayaa waxa uu xisbiyada saameynta badan aan lahayn ee ka jira gobollada waddanka u soo jeediyay inay iskaashi la yeeshaan isbahaysyada siyaasadeed ee waaweyn, wuxuu hoosta ka xariiqay inay tani xoojinayso dimuqraadiyadda Kenya. Mas-uulkan ayaa Twitterkiisa ku xusay inaysan micno weyn ku fadhin inay jiraan oo dalka ay ka shaqeeyaan ilaa 90 xisbi siyaasadeed. Dhawaan ayaa ahayd markii xisbiga uu barasaafka Mukweyne hoggaaminayo shaaciyay in uu bisha 8-aad sanadkan taageeri doono musharaxnimada madaxweyne ee Raila Odinga. Laamaha ammaanka ee dalkana waxay toogasho ku dileen hogaamiyaha koox burcad ah oo lagu magacaabo Katumbi falal dambiyeedyana ka geysata deegaanka Madaare ee Nairobi. Waaxda dambi baarista dalka ayaa shaqsiyaadka waa shaqsiga la dilay magaciisa waxay ku sheegeen Jakende Kabende. Ninkan oo sidoo kale loo yaqaano Kababa ayaa waxaa uu hoggaaminayo kooxda, waxaana sidoo kale uu xilka qabtay kadib markii 27 ka hor la dilay oo saraakiisha booliiska ay dileen nin kale oo lagu magacaabo Fadhili Magaza. DCI-da ayaa laga soo xigtay in burcadan ay falal dambiyo kala duwan ka geysanayeen aagaasi.
89.5 Star FM Galgaduud.
Shir looga hadlayay ammaanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaaladaasi, waxaana shirka uu ahaa shirka todobaadlaha oo arrimaha amniga Gurceel diiradda lagu saaro. Saraakiisha ayaa intii shirka uu socday waxaa sidoo kale looga hadlay xoojinta iyo sidoo kale amniga magaalada. Waxaa kale oo saraakiisha ciidanka booliiska kuwa Ramcad iyo maamulka magaaladaba laga dhageystay warbixinada la xiriira arrimaha amniga iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee Gurceel. Taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Gurceel, Cismaan Cali Huude, oo la hadlay warbaahinta markii shirka la soo dhameeyay ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin talyaasha ciidamada qaybooda kala duwan. Waxa uu tilmaamay in saraakiisha ay isla qaateen sidii looga wada hortigi lahaa wax walba oo amniga iyo xasiloonida deegaanka dhib ku ah. Taliyaha ciidanka booliska Gurceel ayaa sheegay in aan marnaba Gurceel loo ogolaan doonin in ay soo galaan xoogaga ahlusunna oo hadda ku sugan magaalada Buhul oo isla gobolka Galgaduud ka tirsan.
Niman waxaa jira la yiraahdo Sufala Baxay oo tagan deegaan la yiraahdo Buhul. Sida runtii waxaan rabaa nimankaas aan halkan fariin aan uga gudbino. Waxaynaan aqbalaynaa jira saddex maatan waxba ka dhaxayn maayaan in ay dad duulaanku ah dowladdii ahaayeen awalba ay sidii ay duulaanku u ahaayeen deegaanka ku soo weeraraan waa la iska difaacaa, waa la iska difaaci jiray in mas-uuliyad amar ah ama rabitaan maaragtay mas-uuliyad ah oo amar mas-uuliyad ah ay ku imaadaan deegaanka oo la og yahay iyo inay naga joogaan oo meeshooda joogaan waa kama dhaxayaan. Wixii intaa dheeri ah iska soo kal deegaanka iska soo aadahna ma aqbalayno, ciidamada amniguna ma aqbalayaan, aan la qaatay weeyaan ninkii deegaanka dambi ka galay waxaa si dhaxay ku imaan karaan waxa weeyaan inuu ninku ka soo danasiyo waxa uu ku jiro uu yiraahdo anigu waa banaankan ka ahay dadkii shacabka ahaana kama noqonayo. Wax kale oo aan ka aqbalaynaa in lagu soo aado deegaanka ma jirto, inay tahay cid cadow ah oo duulaan ku ah deegaanka tilaabo sharci ahaan qaadinaya.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay taliska ciidanka booliska degmada Gurceel, nabad sugidda saraakiisha ciidamada Haramcad, ciidamada qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad, taliska Gorgor iyo sidoo kale ciidanka daraawishta ee maamulka Galmudug. Dhanka kalena maamulka iyo shacabka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta waxay halkaa ka sameeyeen olole nadaafadeed oo magaalada xaafadeeda lagu nadiifinayay. Mas-uuliyiinta degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb qaatay barnaamijkan ayaa waxay la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay magaalada Gaalkacyo u diyaarinayaan doorashada 11 kursi oo la qorsheynayo in dhowaan halkaasi lagu qabto.
Saaka noo suurta geliyay inaan ola ka qaadno barxadda weyn ee carabta ee magaalada Gaalkacyo bartankeeda. Waxaan rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwan inaan kala qayb qaato. Xaqiiqdii Gaalkacyo waa magaalo weyn, qof kastana wuxuu nadaafadiyaa ama gabadh kasta waxay nadaafisaa gurigeeda gudihiisa, laakiin dabadda iyo dariiqyada iyo jidadka cid ka fikirtaa ma jidho. Waxaan leenahay bulshada dumar iyo ragba magaalada dad badan bay marti gelinaysaa, doorashooyin sharaf badan baa lagu qabanayaa, bilic bay u baahan tahay. Waxaan leenahay inaan kala qayb qaabta u baahanna bulshada qof kasta inuu nagala qayb qaato. Qofka gurigiisa ma ku nadiifiyo, dabaddana ha nadiifiyo, dabadda ma ku nadiifiyo, dariiqa ha nadiifiyo, wadooyinka nagala qayb qaato. Gaalkacyo waxay u baahan tahay gacmo wada jir, u baahan tahay nadaafadeedu waxay rabtaa bilicda waa meesha kaliya magaalada laga fiiriyo. Bulsho badan baa noo imaanaysa, magaalo qiimo badan weeye. Waxaan u baahannahay in boqolkiiba boqolna la kala qayb qaabto. Xaqiiqdii dumar badan baad saaka maashaallah nala shaqeynaya, aad ugu mahadcelinayaa tiimkan aadka u diyaarsan iyo qof kastoo nagala qayb qaatan iyo qaybta baalkan iyo dowladda hoose aad nagala shaqeysa. Xaqiiqdii degmadu waxay u diyaarsan tahay inay ka shaqeyso horumarinta iyo bilic soo celinta degmada Gaalkacyo, laakiin waxaan u baahannahay garabka bulshada iyo talada iyo taageerada.
Saaka aanaa bilaabinay ayaantaan odhan aan wadnay oo ah oo dabaaldegaya soo dhaweynta 11 kursi ee degmada Gaalkacyo lagu qabanayo, meel qurux badan oo bilic leh iyo magaalo aad looga shaqeeyay inaan ku soo dhaweyno. Darteed tiimka dawladda hoose, gabdhaha iyo wiilasha nadaafadda ka shaqeeya sida oo mutawacnimada uga shaqeeya, waana waajibaadna saaran waaye, cid lagu amaanaya ma jirto, waa waajibaadna saaran, diyaar aan u nahay. Waxaan leenahay daawanayo waa dalkaagii, daawanayo waa dalkaagii, qof walba waxaa loo baahan yahay inuu isxil saaro oo asaga isxil qaamo, waana waajibaadna saaran. Aad iyo aad u mahadsan tihiin gabdhahan quruxda badan loo aad u jeedaan Saakay ilaa shantii aroornimo ilaa hadda, iyo inamadan kaleeto ayakuna aad u jeedaan kulligood, waxay u soo istaageen shantii aroornimo inay nadaafadda ka qayb qaataan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmihii la soo dhaafay safar shaqo oo ku joogay dalka Jabuuti ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madaxweynaha iyo xubno wafdigiisa ka mid ah oo hoggaaminayay ayaa garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka Soomaaliland, taliyaasha ciidamada kala duwan, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo xubno kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi. Ugu horreeyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyagoo sidoo kale ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac. waxa ay labada mas'uul kala arrinsadeen fududeynta isu socodka iyo ganacsiga ka dhaxeeya labada shacab ee Somaliland iyo Djibouti waxana kulamadaasi kadib oo dib ugu laabtay maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland wararka ka imaanaya gobolka Bay ee Koonfur Soomaaliya ay sheegay in dagaal u dhaxeeyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab uu ka dhacay degmada Qansax dheere ee gobolkaasi Bay dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Koonfur Galbeed ee degmada Qansax dheere waxaana halkaas ka dhacay dagaal in cabaana socday wararka la helayo ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kalena ciidamada Ethiopia ee ku sugan saldhigga goob u dhow dagaalka ay madaafiic uga qayb qaateen qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Qansax dheere ee gobolka Bay ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka si weyn looga dareemay gudaha degmada balse xaaladda haatan ay tahay mid degan isla markaana isu socodka dadka iyo gaadiidka ay sidii caadiga ahayd ku soo noqdeen wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya degmada Qansax dheere ee gobolka Bay ayaa sheegay in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay halkaasii ka wadaan hawlgallo ay ku baadi goobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee saldhigga ay Qansax dheere ku leeyihiin weerarka ku soo qaaday. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ayaa maanta waxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi ay ku qabteen doorashada 4 kursi oo ugu dambeysa kuraasta taala magaalada Dhuusamareeb halka guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorashada 5 kursi oo beelaha banaadiriga ay ku leeyihiin golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursiga koobaad ee 12 lambarkiisu 12 yahay oo doorashadiisu ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa markale ku guuleystay Yuusuf Xayle Jimcaale oo kursigan horay ugu fadhiyay isagoo helay codad gaaraya 93 kursiga labaad ee 48 ayaa waxa ku guuleystay Faiza Maxamed Jeete oo heshay codad gaaraya ilaa iyo 96 waxana kursigan horay ugu fadhiyay General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud kursiga saddexaad ee 137 oo horay ugu fadhiyay Saadiq Cabdi Kariim Xaaji Ibrahim ayaa waxa maanta ku guuleystay Cabdirasaaq Aadan Warsame Suxul isagoo helay codad gaaraya 92 kursiga afraad ee ugu dambeeya ee doorashadiisa maanta ay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug lambarkiisana uu yahay 71 ayaa waxa markale ku guuleystay wasiirka dekedaha iyo sidoo kale gaadiidka badda ee maamulka Galmudug Cabdi Saabir Shuuriye oo kursigan horay ugu fadhiyay waxana uu helay ilaa 80 codada dhanka kalena guddiga maamulka doorashooyinka beelaha banaadiriga ayaa maanta doorashada 5 kursi oo ay ku leeyihiin golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ay Soomaaliya ku qabtay halkaasii kuraastaas ayaa waxa dhamaantood ku guuleystay shakhsiyaad cusub iyadoo oo meesha laga saaray kuwii horay kuraasta ugu fadhiyay waxana kuraasta doorashadooda ee caasimadda ka dhacday ay kala yihiin kursiga koobaad ee 34 lambarkiisu yahay waxa ku fadhiyay Khalid Macow Abdul Qadir waxana ku guuleystay safiirka Soomaaliya ee dalka Pakistan Khadija Maxamed Al Maqsuumi waxa kursigan oo ahaa kursi buuq badan dhaliyay walow mar dambe guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen in la xaliyay kursiga labaad ee 105 oo horay ugu fadhiyay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka 9aad Jeelani Nur Ikar ayaa waxa laga saaray meesha sidoo kale waxa ku soo baxay Cabdiraxmaan Abdul Qadir Cade kursiga saddexaad ee 206 oo horay ugu fadhiday Bibi Khalif Maxamed ayaa waxa ku guuleystay gudoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne Umar Sharif Maxamed Jeeg kursiga afraad ee 84 oo horay ugu fadhiday Fahma Ahmed Nur ayaa waxa ay shakhsigaasi laga saaray meesha waxana ku guuleystay taliye ku xigeenkii booliska gobolka Banaadir Maxamuud Abdul Qadir Haaji Jeego kursiga ugu dambeeyay ee doorashada beelaha banaadiriga ee 206 ayaa xor ugu fadhiyay Lufti Sharif Maxamed Umar waxana ku guuleystay Maxamed Nuur Abukar maamulada kale ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay dhankooda dardar geliyaan doorashada golaha shacabiga waxaana ugu soo horreeyay Mulkiir Shabeelle oo bari u balansan in ay doorasho xubno ka mid ah golaha shacabiga qabtaan ilaa ayaa hadda waxaa la doortay 184 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka iyo 54 xubnood ee xubnaha aqalka sare golaha wadatashiga qaranka ayaana sheegay in 15 bisha soo aadan doorashada la soo gabagabeyn doono iminka wulidan ka codsada qodobada dibadda
ma sanad faadumo xogayaha difaaca dowladda Britain Ben Wallace ayaa sheegay in duulaanka Ukraine ay Ruushka kaga dhinteen 450 askari. Ben Wallace oo la hadlay warbaahinta Sky News ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu damacsan yahay in uu la wareego guud ahaan dalka Ukraine, hase ahaatee duulaankiisii ugu horreeyay ee shalay uu Ruushku ku guuldareystay inuu qabsaday Ukraine. Wuxuu intaasi ku daray in xukuumadda Moscow ay awoodi weysay inay gacanta ku dhigto garoon diyaaradeed oo muhiim ah oo ku yaalla waqooyiga caasimadda Kiev ee Ukraine. Wartooyada Ingiriiska ayaa Ukraine siisay hub ay isku difaacdo maalmo ka hor inta uunan Ruushka ku duulin. Xogayaha ayaa xusay in qiimeynaysa ka sameeyeen ay uga soo baxday in xukuumadda Moscow aynan fulin ujeedooyinkii waaweynaa ee ay lahayd. Dacwadoogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ICC Kariim Khan ayaa walaac ka muujiyey duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Wuxuu sheegay inay suurtagal tahay in maxkamaddu ay baaritaano ku sameyso weerarada ciidamada Ruushka ka geysanayaan dalka dariska la Ukraine. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay inay si gaar ah u eegi doonaan falalka la xiriira xasuuqa faldembiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha iyo dembiyada dagaal ee laga geysanay gudaha waddankaasi. Warar iska soo daba dhacaya ayaa sheegay in qaraxyo xoogan laga maqlay meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada madaxda Ukraine ee Kiev. Tana ay imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu shaaciyey in 137 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan militari looga dilay dagaalka, halka hay'adda UNHCR ay tirada barakacyaasha ku sheegtay in ka badan 100,000. Qaybo ka mid ah caalamka ayaa waxaa ka socdo isku soo baxyo dagaal lagu diidan yahay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu soo warramay inuu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan. Kulanka ayaa ka dhacay magaalada Moscow, waxaana dowladda Pakistan bayaan ku sheegtay inay ka walaacsan tahay dagaalka militari ee labada dhinac u dhexeeya oo ay sheegtay in ay ka qoomameynaysa inaan laga hortagin. Hase ahaatee Ruushka ayaa socdaalka Khan ku tilmaamay mid wada shaqeyn ku saleysan oo lagu xoojinayo ceelaha qaadka laba geesoodka ah. Arrimahan inta aanan ka gudbin, waxaa lagu soo warramayaa in wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov uu sheegay in xukuumadda Moscow ay diyaar u tahay in ay wada hadal la yeelato Ukraine kaliya marka ciidamada Ukraine ee militariga ay hubka dhigaan. Waxa uu sheegay in ujeeddada Ruushku ay tahay in siduu hadalku u dhigay la xoreeyo ama ay madax bannaani helaan shacabka ku nool gudaha dalka Ukraine, isagoo intaasi ku daray inaynan diyaar u ahayn in dagaalka ay sii wado haddii ujeeddadaasi aanan la fulinaynin. Hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray in aynan marnaba suurtagal ahayn in dowladda Ruushka ay aqoonsato dowladda hadda talada haysa ee Ukraine oo ayna u aqoonsato mid dimuqraadi ah. Wixii kusoo korro dib ayaad kala socon doontaan. Aan dib idinkugu celiyo Faadima Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dhunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna coronavirus iskugu gudbin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.